er på Københavns Nærradio, og vi er nu tirsdagstræf, og det er med Christine Sølsten Engel Kofod.
Vi har lyttet til første vers af sangen O Jesus, dit navn er en fæstning i nøden. Og vi vil nu lytte til 29. afsnit af Lynn Austins roman En sang om kærlighed. Og den er indlæst af Christine Sølsten Engel Kofod. Et øjeblik stirrede Jerusa tavst på ham. Hvorfor hader du dem så voldsomt, Eliakim? Han ventede længe, før han svarede. Da han talte, var hans stemme hæs, på grund af det, de gjorde mod dig. De knuste dit hjerte og ødelagde al din kærlighed, og så berøvede de dig et hvert håb. Ingen har ret til at gøre sådan mod et andet menneske. Uden kærlighed er der ikke andet at leve for end had. Jerusa udstødte et overrasket råb. Åh, Eliakim, jeg har gjort det samme imod dig. Jeg har ødelagt din kærlighed og vendt den til had. Jeg er ikke bedre end dem. Hun begyndte at græde. Nej, Jerusa, det er ikke din skyld. Man kan ikke bebrejde dig, det du gjorde imod mig. Han længtes efter at mærke hendes hår mod sin kind, efter at trøste hende på samme måde, som han havde gjort i slotsgården den første dag, men han kunne ikke. Han ville ønske, at han var sprunget, før Jerusa kom op på taget. Nu ville hun give sig selv skylden for hans død. Men Eliakim vidste, at det i virkeligheden var hans stoltheds skyld. Han kunne have lyttet til Shebna og åbnet jebusitternes skagt. Det er ikke din skyld, sagde han igen. Det var mig, der besluttede at grave tunnelen fra begge ender. Jeg lavede alle tegninger og beregninger. Jeg ville tage al æren selv, være den mand, der reddede sin by. Men i stedet blev fiaskoen min alene. Jeg kan påtage mig skylden, men jeg kan ikke leve med fiaskoen. Ikke når jeg må se alle de mennesker, jeg elsker, dø på grund af mig. Eliakim bliver nu værd. Gå tilbage til dit værelse, Jerusa. Jeg trænger til at være alene. Det er ikke din skyld. Vær sød at tro på det. Ingen af dem rørte sig. Jerusa så længe på ham med tårer strømmende ned over kinderne. Da hun til sidst tog ordet igen, var hendes stemme kun en hvisken. Jeg ved godt, hvordan det er, når alt ens håb er forsvundet, Eliakim. Jeg har engang følt sådan, og jeg ønskede at gøre det samme som du. Jeg ønskede at dø. Han synes, hun var så smuk, og hans kærlighed til hende var så stor, at han måtte vende sig bort fra den smerte, han så i hendes ansigt og hørte i hendes ord. Jeg begyndte også at søge efter en måde at tage mit liv på, sagde hun. Men den dag, jeg besluttede at dø, var den dag, de slap mig fri, så de kunne opspore mig igen. De gav mig håb, en grund til at ønske at leve, men det var en hån. Hvor vågede jeg at tro, at jeg kunne slippe fra dem? Eliakim skammede sig. Du har været igen mere, end jeg har kunnet forestille mig. Nej, lad nu mig tale færdig. Jeg har indset noget i aften. Jeg er ikke længere slave. Jeg er fri. Og jeg bor her i dette smukke hus med den familie, der elsker mig. Hvorfor slap jeg fri, når så mange tusind andre døde eller blev ved med at være slaver? Hvordan klarede jeg overhovedet at komme hjem igen? Flugt fra assyrerne er umulig, Eliakim, så hvordan er det muligt, at jeg er her? Din styrke og dit mod, begyndte han. Nej, jeg ved, at det ikke er sandt. Jeg var en kujon. Jeg ville have begået selvmord en dag senere. Det er ikke mod. Jeg er her, fordi min far bad. Og Gud hørte hans bønner. Der er ingen anden forklaring. Tror du på det, Eliakim? Eliakim tænkte på sin diskussion med sin far over det umulige i hendes tilbagevenden. Han vidste, at den eneste grund til, at hun flygtede, var et Guds mirakel. Det kunne han aldrig nægte. Hvad er det, du prøver at sige, Jerusa? Hvad har det at gøre med? Han tager ud af stand til at sige igen at tale om sin tunnel. Har du bedt? Spurgte hun. Har du bedt Gud om hjælp? Nej. Det var den enkle, ærlige sandhed. Der var ikke mere, han kunne gøre. Han lukkede skamfuldt øjnene. Jahve var en levende Gud for Hilkia og Jeremut. En Gud, de kunne vende sig til efter hjælp. Men trods det faktum, at Eliakim deltog i ofringer og fester år efter år, og aldrig havde bøjet knæ for falske guder, blev Jahve ved med at være en fjern og ukendt Gud for ham. Og det var aldrig faldet ham ind at bede Jahve om hjælp. Han havde lukket Gud ude fra sit liv og levet på sin egen måde og sine egne kræfter. Og det var arrogant stolthed. Han så atter op på Jerusa. Nej, jeg har ikke bedt. Jeg har aldrig turde tro på Guds magt i alt dette, sagde hun og slog ud med armene. Men jeg er her. Lige siden de tog mig til fange, har jeg været bitter på Gud, fordi han tillod, at det skete. Og min bitterhed gjorde mig blind for alt det, han har givet mig igen. Eliakim mindes den store bitterhed, han havde følt, da hans mor døde til trods for hans brændende bønner. Han havde følt sig bedraget, og han havde aldrig bedt Gud om noget andet, mens han omhyggeligt skjulte sin bitterhed og vantro bag en maske af religiøse ritualer. Jeg har ikke bedt, siden de tog min baby fra mig, Eliakim. Men jeg har lyst til at bede nu, sammen med dig, hvis du vil. Hun rakte en hånd frem mod ham, men Eliakim kunne ikke tage den. I stedet skjulte han skamfuldt ansigtet. Åh, Gud, råbte han. Overvældet af sin synd, sin stolthed og sin vantro, lod han sig falde ned med ansigtet mod gulvet, og for første gang, siden han var et lille barn, græd Eliakim. Hiskia vågnede, mens himlen endnu var mørk. Hans søvn havde været hvileløs, og han havde det, som om han overhovedet ikke havde sovet. Bekymring lagde sig over ham som tyngden af vækststangen i en oliepresse, indtil hans hoved værkede af belastningen. Han måtte tage en beslutning i dag, hvad enten de fandt Esajas eller ej. Den eneste løsning forekom ham at være at sende tribut til assyrerne. Han kunne ikke trække det længere ud. Hiskia rejste sig og var netop blevet færdig med at klæde sig på i lampelyset, da han hørte, der blev banket på hans dør. Det måtte være dårligt nyt på dette tidspunkt, så tidligt. Hans tjenere sov stadig, så han lukkede selv op. En umådelig lettelse skyllede igennem ham, da han så Esajas. Rabbi, kom indenfor. Jeg har prøvet at finde dig siden. Ja, det har jeg hørt. Jeg er ked af, at I har måttet vente så længe på mig, deres majestæt. Og det glæder mig, at jeres slotsadministrator til sidst var i stand til at komme i forbindelse med mig. Shebna opsvurde mig sent i går aftes og sendte en vigtig besked om, at I havde brug for at se mig omgående. Ja, Rabbi, det har jeg. Har Jahve åbenbart for dig, hvad der skal ske med vores land, med vort folk? Profetens ansigtsudtryk ændrede sig, som om han havde set et glimt af noget vidunderligt og frygteligt, noget overvældende og skrækkeligt. Ja, sagde Esajas. Men hvem har troet på vort budskab, og for hvem er Herrens arm blevet åbenbaret? Gud har vist mig ting, jeg ikke er sikker på, jeg helt har forstået endnu. Jeg har set den lovede sæd fra Abraham, Jahves retfærdige tjener. Hedningenes lys og en anstødssten for vort folk, Messias, der vil herske fra tronen til evig tid. Vil Gud sende Messias nu for at fri os fra Assyrien? Spørgsmålet synes at irritere Isaias. Du forstår det ikke. Han vil være din efterkommer, men du og jeg vil ikke få ham at se. Og når han kommer, vil mange høre ham, men ikke forstå ham. Hvad med vores øjeblikkelige krise, Rabbi? Har du hørt, at Samaria har overgivet sig til assyrerne, og at deres soldater er blevet sendt ind på judæisk territorium? Nej, det vidste jeg ikke. Det virkede også, som om Isaias var ligeglad. En aura af verdens fjernhed omgav ham, som om hans vision om fremtiden gjorde ham ligegyldig over for nutiden. Hiskia var desperat efter at få ham til at indse deres øjeblikkelige situation. Jeg har ventet på at komme til at snakke med dig om, hvad jeg bør gøre. Jeg har bevæbnet og befæstet vort land, og vi er rede til at kæmpe mod Assyrien. Hvis det er sket, Gud vil. Eller måske er oprøret en fejltagelse, skal jeg formilde dem med tribut eller finde allierede. Jeg er nødt til at træffe en beslutning i dag, men jeg vil gøre det, Jahve ønsker. Han ventede nervøst på Isaias' svar, men profeten forblev tavs i adskillige minutter. Da han endelig talte, virkede han dybt tynget og bedrøvet. Deres majestæt, I har opnået min dybeste respekt ved at søge Herrens vilje i modsætning til jeres forfædre. Må Gud tilstå jer den nåde at høre og forstå det. Der skete endnu en ændring hos Isaias, og pludselig var Hiskia bange for at høre, hvad Jahve havde at sige. Var det opfyldelsen af Isaias' tidligere syn og enden på hans land? Han måtte vide det. Isaias' klare blå blik holdt Hiskias fast. I har samlet våben, og da I så, at Davids by havde mange brist i sit forsvar, rev I huse ned for at forstærke murene. I byggede et reservoir mellem de to mure og en tunnel til vandet, men I vendte jer ikke til jeres skaber. Ham, der lagde planerne for længe siden. Jahves irettesættelse faldt som et sværdslag. Jamen, Rabbi, forventer Jahve, at vi skal være forsvarsløse, når vort land er truet? Hvorfor var det så forkert at samle våben og forstærke vores forsvarsværker, eller prøve at sikre vores vandforsyning? Søgte du Guds vilje, før du gjorde alle de ting? Nej, men jeg så den tilstand, mit land var i, og jeg vidste, at disse forholdsregler nødvendigvis skulle tages. Det var sund fornuft. Så I gik videre med jeres byggeprojekter og jeres planer, og nu beder I så Jahve om at velsigne dem. Nu hvor I er i vanskeligheder. I spørger ikke om Guds vilje, kong Hiskia. I beder ham om at vælge en af de planer, I allerede har iværksat. Nej, men, sukkede Hiskia, jeg forstår godt, hvad du mener. Han havde prøvet at tro på Gud og alligevel samtidig styret sit eget liv i et forsøg på at forene de to sider af sig selv, sin selvtillid og sin tro på Gud. Og han kom pludselig i tanke om, at hans mor for en gang advarende havde sagt til ham, at han aldrig ville kunne gøre begge dele. Jahve har forårsaget denne krise, deres majestæt. Han planlagde den for længe siden for sine egne hensigters skyld. Jeres reform har fjernet afgudsdyrkelsen i landet, men det er kun det halve af det. Dyrkelsen af Jahve uden inderlighed fører kun til tomme ritualer. Herren siger, disse mennesker kommer til mig med deres mund og ærer mig med deres læber, men deres hjerter er langt fra mig. Deres tilbedelse af mig er kun sammensat af regler og videregivet af mænd. Så ved at tage forsvaret af Judæa i dine egne hænder, arbejder jeg i virkeligheden imod Jahve. Ja, imod hans planer om at gøre sit folk ydmygt. Hiskia sukkede. Og hvad skal jeg så gøre nu? Har du tro nok til at stole fuldt og fast på Jahve, og ikke bare nære tiltro til din egen styrke? Hiskia var nødt til at være ærlig over for sig selv og Gud. Nej, sandsynligvis ikke. Men jeg har ikke noget valg, vel? Assyrernes våben er mine overlegne, og muligvis kan selv vores nye mure ikke modstå deres krigsmaskiner. Vores tunnel er heller ikke færdig, så min egen styrke er trods alle mine anstrengelser ynkelige. Herren er jeres styrke, kong Hiskia, og Jahves ord til jer er at vente. Hiskia stirrede vantro på at vente, og ikke foretage mig noget. De, der venter på Herren, skal få fornyet styrke. De skal svæve højt som på ørnevinger. De skal løbe og ikke trættes. De skal gå og ikke svækkes. Så skal jeg ikke foretage mig noget i denne krise. Dette er, hvad Jahve siger til mig. Som en løve knurrer, en stor løve over sit bytte, og skønt en flok hyrder bliver samlet imod ham, bliver han ikke bange for deres råb eller forstyrret af deres larm. Sådan vil Herren den Almægtige komme ned og tage kampen op. Som fugle, der svæver i luften, vil Herren den Almægtige skærme Jerusalem. Han vil skærme og befri den, han vil se gennem fingre med den og redde den. Assyrien vil falde ved et svær, der ikke er menneskeligt eller for dødelige og overvælde det. Jahves svær burde have beroliget Hiskia, men det gjorde det ikke. Han gik utålmodigt frem og tilbage foran profeten og spekulerede på, om han kunne adlyde Guds ord og på, om han kunne sidde passivt hen under en krise af dette omfang, uden at foretage sig noget. Han havde intet bevis på, at Jahves ord var sande. Intet synligt bevis, der kunne sige ham, at han kunne stole på Gud. Men hvis vi kun tror på det, vi kan se med egne øjne og røre ved vores hænder, er det afgudsdyrkelse. Tro på Gud betød at tro på det usynlige. Gud, giv mig troen på at tro, mumlede han. I det fjerne kaldte sofaren Hiskia til morgenoffring. Vil du bede sammen med mig i templet, Rabbi, bad han. Selvfølgelig, deres majestæt. Nu hvor han kendte Guds svar, ville Hiskia agte Herrens bud. Han ville ikke sende tribut. Han ville ikke opstille sine tropper, og han ville ikke finde allierede. Han ville vente og ikke foretage sig noget. Men det ville blive det sværeste, han havde gjort i hele sit liv. Vi vil lytte til de to næste vers af sangen O Jesus, dit navn er en fæstning i nøden.
Dit navn er en klippes, når fristet jeg bliver. Et tårn, som jo slet ingen omstyrte kan. Et øje, som den tætteste mørke fordriver. En kilde, som giver mig liv.
Bag skyerne stod solen og glødede som de gyldne gløder på alteret, da Eliakim tumlede op af bakken til templet sammen med sin far. Da sofaren lød, forekom det Eliakim, som om Gud selv stævnede ham til at give møde for ham. Eliakim gik gennem de smalle tempelporte, skulder ved skulder med de andre mænd, gennem hedningernes gård, kvindernes gård og videre ind i den inderste gård. Han nærmede sig kummen for at vaske sig, og aldrig før havde han følt sig så snavset. Hans synder brændte hul i hans hjerte, som heden fra tusind sole, bitterhed, vantro og værst af alt, hovmod. Han havde fjernet Gud fra hans retmæssige trone og erstattet ham med sine egne hænders arbejde, taget sine egne beslutninger og var gået sine egne veje. Eliakim lod vandet skylle ned over sine hænder i lang tid, men de føltes stadig urene. Hans far måtte trække Eliakims hænder væk fra vandet og overtale ham til at bevæge sig, men han følte sig stadig ikke værdig til at nærme sig Guds alter. Levitternes lovprisninger steg i den stille morgenluft, mens præsterne slagtede offerdyrene. Min sjæl pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn. Eliakim havde aldrig hørt så pragtfuld musik. Den svarede til et skrig fra hans inderste sjæl. Jahve regerede, majestætisk, ærefrygt indgydende og værdig at prise. Eliakim ønskede at kaste sig ned for Gud. Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld og udfrier dit liv fra graven. Jahve, Abrahams Gud, Israels hellige. Hans far havde brugt de betegnelser i hele Eliakims liv, men aldrig før havde han fuldt ud fattet sandheden i dem. Hvem var værdig til at nærme sig Gud? Hvordan kunne en synder som ham så meget som våge at stå i Jahves hellige tempel i hans hellige nærhed? Stille, svejende i takt til musikken, kom præsterne frem i deres kridhvide kjortler. Eliakim kunne lugte røgelsens sødlige duft og hørte en fjern ringlen af klokker fra ypperste præstens kåbesøm. Ypperste præsten bar en skål fyldt med offerblod, forsoningsblodet. Ved det kunne Eliakim blive tilgivet og hans synder betalt. Han ventede ikke på de andre mænd, men kastede sig ned for Gud og bønfaldt om nåde og tilgivelse, mens levitternes kor sang. Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. Han gengælder os ikke vores synder og lønner os ikke efter vores skyld. Al hæder og ære tilhørte Gud, ikke mennesket. Alligevel havde Eliakim søgt hæder for sit eget arbejde. Hævnen hørte Gud til, og alligevel havde Eliakim søgt hævn over assyrerne. Han fortjente at dø for sin synd, og han ventede på, at Guds dom skulle falde over ham. Han bød den velkommen, længtes efter den. Men mens salmens herlige ord rørte hans sjæl, flød Eliakims hjerte over af kærlighed og lovprisning af Gud. Så højt som himlen er over jorden, så stor er hans nåde over dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. I alle de år, han var kommet i templet, kunne Eliakim ikke mindes en gudstjeneste som denne. Men var han nogensinde før kommet med hjertet opfyldt af Gud? Han havde troet, at gudstjenesten var beregnet til at tilfredsstille hans behov, og da hans første offering for længe siden var blevet afbrudt, havde Eliakim været rasende, fordi han følte sig snydt. Ikke fordi Gud var blevet snydt. Han ønskede at blive liggende i støvet, men hans far hjalp ham stilfærdigt på benene. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. For han ved, vi er skabt, husker på, at vi er støv. Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham. Præsterne lagde ofret på alteret, og mens røgsøjlen steg opad, åbenbarede Jahve sig pludselig for Eliakim. Han vaklede overvældet baglæns, da han følte Guds blide, almægtige tilstedeværelse. Som en blind mand, der genvinder synet, forstod Eliakim, at Jahve, universets skaber, var en far, en mild, kærlig far, ligesom Hilkia. Jahve ville kærligt byde Eliakim velkommen tilbage i sine arme og tilgive ham, selvom han havde såret ham alvorligt. Som Jerimot havde Jahve tålmodigt ventet på sit barn i alle disse år og længtes efter, at han skulle vende tilbage. Jahve var en far, der ville ofre sit eget liv for sine børn, som Jerimot havde ofret sit liv for sine børn. Guds nærvær havde været hos Eliakim hele hans liv, lige så sikkert, som Hilkia havde været hos ham, men han havde været blind for ham. Abba, råbte Eliakim, med tårerne løbende ned af kinderne. Abba, Gud, vor far. Lovprisningen gav genlyd, som om det kom fra himlen selv, og Eliakim løftede hænderne højt i vejret i sin overgivelse til Gud. Pris Herren i hans engle. Pris Herren, alle hans herrer, hans tjenere. Pris Herren, alle hans skaberværker overalt i hans rige. Min sjæl lov Herren. Da morgenoffringen var slut, ventede Hiskia i sine private gemakker på, at hans rådgiver skulle samles i hans tronsal. Den lange, violette kappe, han havde haft på i templet, føltes varm og tung på hans skuldre, da han slæbte hen over gulvet bag ham. Langt om længe kom Shebna for at kalde ham ind. De venter på jer i tronsalen, deres majestæt. Han så ud, som om han ikke havde sovet. Vent lige, Shebna. Jeg vil gerne takke dig for, at du fandt Rabbi Esaias i aftes. Shebna nikkede kort. Hør her, jeg ved godt, at jeg ikke altid tager mig tid til at fortælle dig, hvor taknemmelig jeg er for alt det, du gør, men jeg er dig meget tak skyldig. Du har været mere end min højre hånd. Du har virkelig været en ven for mig. Shebna så væk, som om han ikke kunne møde Hiskias' blik. Så går jeg ud fra, at Rabbi Esajas har sagt, hvad I gerne vil have at vide. Ja, og jeg vil, at du skal høre det før alle de andre. Jeg agter ikke at sende tribut eller mobilisere vores tropper og allierede. Hvad behar? Esajas sagde, at jeg skulle vente og stole på Gud. Nej! Shebna gjorde udfald mod Hiskia og tabte herredømmet over sig selv for første gang i alle deres år sammen. Han klyngede sig til forkanten af Hiskias' kappe, ruskede i ham og bad ham indtrængende. Vær ikke en tåbe, Hiskia. Vær nu fornuftig. Jeg beder jer, send den tribut. De slår jer ihjel. Som jeres ven siger jeg jer, ja, at jeres liv står på spil. Shebnas pludselige udbrud rystede Hiskia dybt. De slår jer ihjel. Han tænkte på Jerusas levende beskrivelse af, hvad assyrerne gjorde ved besejrede konger og mærkede, at han blev svag i knæene. Men i næste øjeblik blev han vred på Shebna over hans mangel på tro på Guds ord. Han vristede sin kappe fri af Shebnas hænder. Nej, jeg vil ikke være assyrisk vasal igen. Vort land er i Javes hænder. Tag dig nu sammen, Shebna. Jeg forventer, at du bakker min beslutning op. Jeg har brug for din støtte. Shebna skjulte sit ansigt. De slår jer ihjel, jamrede han. Hold så op, Shebna. Det er på tide at gå. Hiskia ønskede mere end noget andet at få det møde overstået. Han gik rask gennem hallen til tronsalen med en elendig Shebna i hælene og satte sig anspændt og overanstrengt på tronen. Han studerede sine rådgivers bekymrede ansigter et øjeblik. Som Shebna ville de fleste af dem sandsynligvis aldrig kunne forstå hans beslutning. Han var ikke sikker på, at han kunne forklare dem det, men han var nødt til at prøve. Rabbi Esajas er kommet tilbage til Jerusalem, begyndte han, med mere selvtillid, end han følte. Jeg har talt med ham lidt tidligere her til morgen, og som resultat af det har jeg besluttet ikke at sende tribut til Assyrien. General Jonadab rejste sig. Jeg mobiliserer vores tropper, deres majestæt. Hiskia rystede på hovedet. Vores våben bliver i arsenalet. Vi får ikke brug for dem. Et par af hans officerer protesterede mumlende, men Hiskia ignorerede dem. Vi vil heller ikke søge allierede hos en fremmed magt for. Det er forrykt! Gedalia sprang op og afbrød Hiskia. Hvorfor lytter du overhovedet til en fanatiker som Esajas? Du tilindgør os alle. Vi bliver udslettet, som Israel blev det. Hans brors udbrud tog modet fra Hiskia. Han tav, mens nogle ældste fra forskellige judæiske byer rejste sig og flokkedes omkring Gedalia, mens de råbte ad Hiskia og gav udtryk for deres støtte til hans bror. Hiskia var ikke forberedt på en så stærk modstand, og det chokerede ham. Sid ikke bare der, Shebna, sig det til ham, råbte Gedalia over støjen. Sig hvad til mig? Hiskia vendte sig mod Shebna, sikker på, at han kunne regne med sin vens støtte. Men Shebnas ansigt var askegråt, og hans hænder skælvede, da han tørrede sveden af panden. Sig hvad til mig, gentog Hiskia. Et langt øjeblik var Shebna tavs, men da han endelig tog ordet, rystede hans svar Hiskia. Deres majestæt, jeres bror har ret. I må skride til handling. At sidde og vente på assyrerne er selvmord. Hiskia mærkede vreden stige faretroende. Dette er min måde at skride til handling på. Gud har lovet at redde os fra assyrerne, og jeg har valgt at vente og tro på det løfte. Det er tåbelige eventyr, råbte Gedalia. Hans ansigt blussede af vrede. Du regerer over en virkelig nation med virkelige mennesker. Shebna greb fat i Hiskias' ærme og sagde indtrængende til ham, I sætter da bestemt ikke jeres lid til jeres forfædres mystiske beretninger. Det er godnathistorie for børn, råbte Gedalia, men det her er ikke barneleg. Der udbrød kaos i tronsalen, da næsten alle Hiskias' rådgiver begyndte at råbe og omgående gav udtryk for deres misbilligelse. Deres reaktion chokerede ham. Alle tog del i myteriet, selv hans nærmeste venner, Shebna og Jonadab. Vreden afholdt Hiskia fra at svare. Vi vil nu lytte til O Jesus, dit navn er en fæstning i nøden.
Så vil jeg dit her.